Yle Puhe. Politiikka Radio.
Täällä sivulla 11 raportissa otetaan kestävyysvajeeseen kantaa. Sitten täällä esitetään semmoinen ajatus. Puhutaan, miten meidän sote-uudistuksessa pitäisi edetä. Sanotaan, että voisiko tämä tapahtua 5 erityisvasta-alueen ERVAn puitteissa. Tässä on koko kaupunki miettinyt, että missä tämä keksittiin. Se on siis Holmström Korkman pohjalla työryhmä 21.2. on esittänyt tämän ratkaisun. Mutta hallitus on alkanut toteuttaa sitä tätä peräpäästä käsiin. Nämä viimeiset sivut on toteutut, me joudutaan aloittaa ilmeisesti tämä keskustelu kuitenkin tästä alkupäästä. Ihan tämän käynnistämiseksi, Matti, niin kysyisin sinulta, kun tätä nykyistä kriisiä katsoo ja vertaa sitä lamaa 90, mikä ero meidän talouden kehityksessä oli? Mikä ero meidän teollisuuden kehityksessä on siihen verrattuna? Mikä ero tuottavuuden kehityksessä on? Miten tämä on erilainen?
No se on erilainen siltä osin, että nykyinen taantuma tuli talouden ulkopuolelta. Se iski teollisuuteen erittäin voimakkaasti ja on vasta nyt sitten siirtynyt kotimarkkinoille. 90-luvun lama oli puhtaasti kotimainen. Se oli pankkikriisi, kiinteistökupla. No, Neuvostoliiton kauppa romahti, että olisi ulkoisiakin tekijöitä. Mutta se oli ensisijassa kotimarkkinoiden kriisi ja siksi se kesti niin pitkään ratkaista. Siitä toivuttiin nopeasti sen takia, että meidän teollisuuden tuottavuuskasvu ylipäänsä oli erittäin nopeaa 90-luvun laman jälkeen vuoteen 2008 saakka, jolloin sitten eri syistä vahvat teollisuuden alat joutuivat ongelmiin.
Teidän raportissa sanotaan sitä, että yksi syy, miksi tämä iski niin syvään, on se, että se menettiin paljon korkean tuottavuuden työpaikkoja. Tietysti niitä oli lähinnä Nokia-sektorissa, mutta ei siinä kaikki. Tässä on vähän muutakin. Voisitko kertoa siitä, kun tätä avataan syvemmälle?
Niin, tuottavuushan usein ajatellaan, että väärin, että se on määrän kasvua. Ensisijassa on kuitenkin arvon kasvua sitä, että tehdään tuotteita, jossa jalostusarvo, arvonlisäys on korkea. Ja meillä silloin 90-luvun puolivälistä 2007-2008 teollisuuden, erityisesti korkean jalostusasteen teollisuuden vaikutus talouskasvuun oli voimakas. Elektroniikkateollisuus, muu metalliteollisuus, osin myös metsäteollisuuskin, joskin metsäteollisuuden vaikutus on jo ei ole ollut viime vuosikymmenen enää yhtä suuri kuin aikaisemmin. Nyt nämä korkean jalostusarvon toimialat ovat romahtaneet. Sen takia meillä on tämä tuottavuuden kasvuongelma, joka on todella vaikea ratkaista.
Ja mielellään verrataan aina Suomea Ruotsiin ja joskus myös Saksaan. Me ollaan kuitenkin kolme, niin kuin oikeastaan kaikki teollisuusvaltioita, joka on poikkeus vielä Euroopassa. Niin jos sä vertaisit meidän teollisuuden rakenteen kehitystä tätä kriisiä ennen ja sen jälkeen Ruotsiin ja Saksaan, miten Suomi poikkeaa näistä kahdesta?
No siltä osin, että meidän teollisuuden rakenne on paljon yksipuolisempi. Se oli pitkään hyvä asia niin kauan kuin ne alat, joissa me olemme hyviä, olivat vahvan kasvun aloja ja veivät kasvua eteenpäin. Nyt niistä on tullut ongelma, koska nämä alat ovat kriisissä. Ruotsin teollisuus on monipuolisempi. Siellä se teollisuuden vaikutuskasvu ei ollut yhtä suuri kuin meillä, mutta ei myöskään sitten se romahdus. Ja Ruotsin teollisuus on toipunut taantumasta, Suomen ei. Saksan teollisuus on vielä monipuolisempi kuin Suomen, mutta täytyy huomata, että Suomessa talouskasvu kuitenkin oli nopeampaa kuin Saksassa, yhtä hyvää kuin Ruotsissa, juuri sen takia, että meillä se teollisuuden vaikutus oli suurempi kuin näissä maissa.
Usein sitä ajatellaan, että palvelut sitten korvaa. Että kun menetetään teollisuustyöpaikka, niin palveluissa tulee lisää. Niin onko tässä eroa meidän ja Ruotsin ja Saksan välillä? Onko se pärjätty huonommin vai paremmin kuin ne?
Siinä mielessä, että me nyt, jos katsotaan viimeistä 15 vuotta, niin Suomen ja Ruotsin talouskasvu on ollut suunnilleen sama sen ajanjakson yli. Se meidän talouskasvu oli ensin nopeampi, mutta se romahti. Ja Ruotsi on toipunut lamasta lähinnä tai taantumasta sen takia, että siellä yksityisten palvelujen vaikutus on ollut suurempi kuin meillä. Se on ollut koko sen 15 vuotta, mutta se käsitys, että Ruotsi on toipunut taantumasta teollisuuden ansiosta, niin on kyllä vähän virheellinen, koska se on oikeastaan yksityisten palvelujen vaikutus on ollut paljon suurempi kuin meillä.
Sä oot harrastanut tätä kasvua ja kasvututkimusta pitkilläkin aikaväleillä, niin on varhaista sanoa, mutta miten luulet, että tätä 2008-2014 vaihetta tarkastellaan 20 vuoden kuluttua. Mikä sillä oli ominaista isossa pitkässä kuvassa?
Se riippuu, että mitä maata tarkastellaan, mutta kyllähän tässä kaikkialla on tällä hetkellä nyt tuottavuuden kasvussa tämmöinen pikkuinen notkahdus. Katso koko maailman taloutta, siinä on monta selitystä, mutta toisaalta niin kun tulevina vuosikymmeninä arvioidaan nykyaikaa, niin kyllä tämä tullaan näkemään niin kuin uuden kasvuaallon alkuna. Me ollaan nyt tietotekniikan vaikutuksissa siirtymässä siihen seuraavaan vaiheeseen, joka on vielä kokematta, joka on niin kuin digitalisaation vaikutustoimintatapojen muutoksen kautta. Eli se tulee olemaan se, josta se kasvu jatkossa tulee.
Se ei ole enää tekniikan tai teknologian tuottaminen, vaan sen soveltaminen talouteen laajasti.
Se ei ole enää laitevalmistus, se vaihe on eletty, me hyödyimme siitä erityisen paljon, mutta seuraava vaihe on sitten se, että miten tietotekniikkaa sovelletaan kaikissa toiminnoissa. Sen vaihe on vielä kokematta. Jos verrataan sähkön vaikutuksiin, niin me eletään nykyään samaa kuin sähkön osalta 1930-luku oli. Eli infrastruktuuri on valmiina, laitteita on. Sähkön vaikutus talouskasvuun oli suurimmillaan vasta kuitenkin sodan jälkeen. Ja tässä mielessä digitalisaatioltakin voi odottaa vielä paljon.
Kiitos. Bengt Holmström, sä oot nyt Aalto-yliopiston hallituksessa ja ollut pitkään professorin Amerikassa. Jossa yliopistossa Northwesternissa, Yaleissa, nyt MITissä jo kauan. Täällä on sellainen hyvin pieni pätkä oikeastaan yliopistoista, mutta siitä ei ole juuri keskusteltu mitään, mutta kaikki mitä te esititte on tuomittu jälkikäteen. Niin musta se on hyvä avata vähän sitä kestolla. Jos mä luen tämän läpi teidän yliopistokohdan, niin on kolme elementtiä. Yksi on se, että teidän mielestä yliopistojen pitäisi kilpailla enemmän keskenään. Sitten jatko-opinnot, siis kandidaatista maisteriin pitäisi olla itsestäänselvyys, niihin pitäisi hakea. Sitten yliopistoilla pitäisi tämmöinen kiinteä yhteys tämmöiseen start-up uuteen yrittäjäisyyteen. Mikä on se suuri juttu, jos meidän yliopistojen pitäisi muuttua Suomessa, että niiden merkitys yhteiskunnassa ja taloudessa olisi suurempi?
Mä aloittaisin sanoa sen, että jos katselee, miten hyvä meidän peruskoulu on suhteessa kaikkiin muihin maihin, ja sitten katsoo, että mitä niille vastavalmistuneille ylioppilaille tapahtuu, vaan 4 vuoden aikaan, niin se on huolestuttava. Ja se koskee koko Eurooppaa. Et siinä tavallaan tuhotaan se koko etumatka mun mielestä, esimerkiksi lähinnä nyt Yhdysvaltoihin verrattuna. Ja se ongelma on se, että opiskelijat ei ole keskiössä. Opiskelijat on vaivaksi. Rehtorit, kun ne 2003 meillä oli kokous, se oli ehkä siellä, puhuttiin eurooppalaisen yliopistomaailman ongelmista. Mun tehtävä oli selittää, miksi Yhdysvallat pärjää niin hyvin. Heidän valituksensa oli, että ongelmina oli rahan puute ja liikaa opiskelijoita. Joo, mun vastaus oli, että jos tämä kysyttäisi amerikkalaiselta rehtorilta, niin hän sanoisi 2 asiaa. Että mun päävaiva on, että mä haluan saada enemmän parhaat opiskelijat tänne, mä haluan saada parhaat professorit tänne. Nämä on mun 2 asiaa. Ongelmaa. Että tässä on tämä valtava ongelma tässä asenteessa ja sitten se, että ei ole kilpailu, joka kilpailu tässä tapauksessa tarkoittaa vaihtoehtoja. Opiskelijoilla on vaihtoehtoja käytännössä, koska valtio on pyörittänyt tätä ja tätä ollaan nyt parantelemassa tämän Bologna-sopimuksen kautta ja muuta, mutta täytyy ymmärtää, että Amerikassa ei ole opiskelijalla oikeastaan minkään näköisiä oikeuksia. Sen enempää kuin teillä on mitään oikeuksia, kun te menette Stockmannille ostamaan. Mutta niillä on yksi oikeus yli kaiken, ja se on se, että niiden ei tarvitse mennä sinne yliopistoon. Eli niin kuin teilläkin, että te ei tarvitse mennä sinne Stockmanniin. Ja se korvaa kaikki muut tarpeet oikeuksiin. Mutta jos siellä on vain yksi kauppa, minne täytyy mennä, silloin täytyy alkaa rakentaa kaikennäköisiä muita oikeuksia tälle ihmiselle. Tämä on tämän ongelman ydin täällä Euroopassa. Että nämä opiskelijat hakee kaikennäköisiä oikeuksia, joilla ne yrittää korvata sen, että niillä ei oikeastaan kunnon valintavaihtoehto.
Joo,
se oli lyhyt vastaus.
Joo, lyhyt, joo, mielenkiintoinen kysymys.
Haluatko pitkän versio?
Joo, mutta saanko kysyä tästä kandidaatti- ja maisterijutusta, kun siitähän nyt on jotkut polttanut päreensä, että se on niin hieno, kun antaa oikeuksia, että voi oikeus opiskella niin pitkään kuin vaan kandidaatista maisteriksi. Mikä on se syy, että nämä pitäisi erottaa, että täytyy kilpailla maisteriopinnoista sitten? Onko se tämä nimenomaan, että joudutaan valitsemaan ja tsemppaamaan uudelleen.
Joo, se on vaikea luoda sellaista kilpailua tänne Eurooppaan kielisyys muista syistä, mutta tämä on kuitenkin ehdottoman tärkeä askel siihen suuntaan. Että ainakin voidaan mennä valitsemaan maisteriohjelmiin muista maista ja mun mielestä kuuluisikin mennä muualle. Että tämä oikeus, niin kuin Suomi ei ole toteuttanut tätä Boloniaa vaihtoehtoa sillä lailla, että sinne pitäisi hakea sinne maisteriohjelmaan. Mutta Suomessa saa sen maisterin opiskeluoikeuden jo siinä vaiheessa, kun pääsee sinne kandidaattiohjelmaan. Ja se on niin kuin täysin niin kuin tätä koko ideaa, riitelee tätä ideaa vastaan. Ja nämä opiskelijat tykkää varmaan, että tämä on hyvä idea. Mutta se on itse asiassa kollektiivisesti näille opiskelijoille, mä sanoisin suorastaan, tuhoisa idea.
Siellä tällä raportissa kirjoitetaan tämmöinen yksinkertainen lause, että tutkimus ja opetus käyvät käsi kädessä. Miksi te sanotte tämän? Tämä on tärkeä viesti tässä. Niin onko se jotenkin, että se ei ole itsestään selvää vai onko se ote kadonnut siihen meidän yliopistoissa?
Mun mielestä ensimmäinen asia täytyy ymmärtää, miksi yliopisto on olemassa. Siihen on vain yksi vastaus. Opiskelijoita varten. Ja hyvän opettamiseen tarvitaan tutkimusta. Ja hyvässä tutkimus-opetusympäristössä nämä toinen ruokkii toistaan. Et kun opettaa, niin syntyy ideoita tutkimukseen. Kun tutkimuksessa syntyy ideoita, niitä opetetaan. On hirveän vaikea kuvitella, että olisi vain tutkija tai vain opettaja tässä mielessä, tämän tyyppisessä yliopistossa.
Ja sitten sanotte myöskin tässä sen, että panostukset perustutkimukseen, jota yliopisto ja akatemia tekee, edistävät uuden tiedon tuotantoa ja parantavat mahdollisuuksia hyödyntää muualla kehitettyä tietoa, minkä takia näistä panostuksista ei tulisi tinkiä. Tässä äsken keskusteltiin tänne tullessa, vaan Bengt Holmström kysyi, että mikä on CERNin kuuluisin keksintö. CERNhän on siis tunnettu ydinfysiikan tutkimuslaitos tuolla Genevessä. Kuinka moni tietää täällä, mikä se professori Honkapoika tietää? Internet World Wide Web, joo, se on hyvä esimerkki tästä. Tietysti tämä on lähinnä se viesti, mitä haluatte sanoa.
Se on se, että sitä ei voi, joo, todella suuret keksinnöt syntyy sattumanvaraisesti, jos niin voi sanoa. Ja ei koskaan voi lähteä siitä. Tämä on niin kuin malliesimerkki, että lähdetään tekemään ydinfysiikkaa, ja sen suurin keksintö tulee varmaan jäämäänkin internetiksi, ihmiskunnan perspektiivissä.
Ja tässä on sitten yksi, jos mennään tähän seuraavaan vaiheeseen, kun me tullaan tähän Suomen ongelmiin, miten me päästään tästä ulos? Me on menetetty suuri osa teollisuuden pohjaa, uutta pohjaa pitäisi rakentaa. Ja tiedän, tässä osassa on aika paljon puhutaan sitten, paitsi yliopistoista, niin yliopiston lähellä olevista kasvuyrityksistä. Puhutaan siitä, millä tavoin kasvuyritysten rahoitus pitää turvata, mikä on valtion rooli. Ensinnäkin tämä yliopistot ja kasvuyritykset. Tuossa ilmeisesti Aalto-yliopiston ympärillä on tapahtunut tässä aika paljon aktiviteettia, joka poikki aikaisemmasta. Onko ymmärtänyt oikein?
Mä en tiedä, haluatteko te vastata, mutta omalta osaltani niin mun mielestä erittäin ilahduttavaa. Ja se on erittäin huomionarvoista, että se on täysin opiskelijoiden voimalla. Siis tietysti hallinnon myötävaikutuksella, mutta opiskelijat on sen lähettäneet liikkeelle, opiskelijat pyörittelee sitä. Siinä näkee, että jos opiskelijoille annetaan mahdollisuus, niin kyllä ei nämä opiskelijat ihan samassa ne pärjää kuin mitä siellä sanotaan MIT:ssä. Että ei niissä niin kuin, ei siinä materiaalissa ole mitään vikaa. Ja mun mielestä tässä syntyy usein, kun katselee näitä keskusteluja, niin syntyy se kuva, että jotenkin niissä opiskelijoissa olisi jotain vikaa. Niin se on niin kuin kummallinen, mä sanon ihan reilisesti, se on totaalisen kummallinen ajatuskuviokin. Että ne on ne kortit, jotka näille professoreille on jaettu, näille yliopistoille on jaettu. Kyllä se yliopiston vika on, jos ei saa tästä raaka-aineesta niin kuin parempaa aikaiseksi. Jos maailman parhaine koulutetut ihmiset tulee yliopistoon neljäs vuodessa tuonne, jos nyt liioittelusti sanoo, niin tämä on nyt vähän ekstreemiä, mutta siis se etumatka hukataan suhteessa Yhdysvaltoihin.
Hän on niin professorina kauppakorkeakoulun Aalto-yliopistossa.
Tästä yrittäjyydestä, niin sehän näkyy nyt esimerkiksi kauppakorkeakoulussa niin, että yrittäminen, yrittäjyys on muotia nykyään. Ei se ollut vielä 10 vuotta sitten. Että kyllä se muutos on ollut todella raju, näkyy ihan käytännön toiminnassakin, mutta on hirveän hyvä asia.
Miten Sixten, sä oot nyt professor of practice, onko sulla yrittäjäoppilaita myöskin siinä piirissä.
No eipä juuri, mutta kyllä mä oon käynyt siellä Otaniemessä katsomassa tätä ja ihailemassa, ja sehän on todella totaalisen uusi ilmiö. Mä muistan, että aikaisemmin sanottiin, että ainut, josta tuli yrittäjä, oli ne, jotka epäonnistui siellä kauppakorkeakouluopinnoissa. Nyt todella siellä, onhan siellä aivan toinen henki, ja Bengton on ilmeisesti oikeassa, että se on tosiaan se aloite tullut heiltä. Heille on luotu mahdollisuus, on annettu tilat, ja nyt siellä on hirveän paljon aktiviteettia. Että se on minusta kyllä rohkaisevaa ja ilahduttavaa.
Haluan korjata yhden asian. Me sanoin, että Aalto-yliopisto ja tämä koko yliopistouudistus on todellinen mahdollisuus, ettei synny väärää käsitystä, että tässä tuhotaan. Mun mielestä tässä on niin kuin paljon parantumista tapahtunut. Me ollaan oikealla tiellä ja tätä täytyy todella niin kuin painaa. Mun mielestä siinä on, meille on annettu mahdollisuus ja se täytyy hyödyntää. Se on se pääviesti ja tällä tiellä ollaan.
Mennään sitten eteenpäin. Nyt me on todettu, että yliopistouudistus on hyvin tärkeä tässä kokonaisuudessa. Täytyy olla yrittäjyyttä siellä. Sitten teidän raportissa näkyy se, että uusi yritystoiminta, kasvuyritykset lähtee pienestä ja voi kasvaa hyvinkin suuriksi. Kun mietitään tätä yritysten kasvua, niin mikä siinä on, niin kuin, on valtion rooli? Missä valtion pitäisi toimia? Mikä on semmoinen, minkä markkinat voi hoitaa ilman valtion panosta?
No, siinä puhutaan rahoituksesta aika filosofisesti, tai siis mä halusin kirjoittaa sen sillä tavalla, koska siinä syntyy usein se käsitys, että rahasta on pulaa. Mutta se ei ole, niin raha on erilaista. On rahaa, joka on Erkin taskussa, on rahaa, joka on mun taskussa. Ne on eri rahoja siinä mielessä, että se riippuu meidän osaamisesta, miten se raha tulee käytettyä. Ja tätä osaavaa rahaa, joka liittyy tähän niin sanottuun venture capital-toimintaan tai startup-toimintaan, sitä osaamista on vähän. Et se oikeastaan, kun kysytään, että halutaan tällaista kasvurahoitusta, niin se olisi ehkä parempi ajatella niin, että se ei itse asiassa ollenkaan rahoituksesta kiinni. Vaan halutaan näihin yrityksiin osaavia ihmisiä, on niin sanotut venture capitalistit, jotka on näitä, joilla on kokemusta tällaisesta toiminnasta, on kokemusta siitä, miten näitä kasvuyrityksiä siirretään eteenpäin. Siinä on paljon osaamista siinä prosessissa. Siellä on ihan oma kodifioitu mallinsa, sanotaan USA:ssa, se on Israelissa käytössä ja muualla. Tästä on pulaa niistä ihmisistä. Toinen on, kun sä kysyt siitä valtion roolista, niin ei se valtio koskaan pysty tätä korvaamaan. Mutta se valtio voi mennä mukaan siihen rahoitukseen, jos tällainen osaava ihminen pistää sanotaan 50 rahaa sinne, niin se valtio voi mennä mukaan vain sillä ajatuksella, että jos tällainen sanotaan Risto Siilosmaa panee rahansa johonkin, niin hän todennäköisesti tietää, miten sitä hommaa hoidetaan. Ja sen takia me mennään peesataan mukana siinä 50 rahalla. Ja sillä tavalla se niin kuin eskaloituu. Tämä malli on Israelissa käytetty ja Amerikassa sitä ei paljon käytetä, koska se valtio ei tule siihen sillä lailla mukaan, mutta Israelissa se on ollut menestynyt malli ja sitä on alettu kopioimaan.
Meillä on vähän erilaisia käytäntöjä, kai Suomessa on Tekes, joka laittaa niin kuin firmakohtaisesti rahaa ja Teollisuussijoitus, joka sijoittaa toisaalta. Onko näissä joku sellainen aukko, joka meidän Suomessa pitäisi täyttää?
Tekes on nyt tullut kanssa siihen niin kuin tähän rahastomalliin mukaan, eli ne ei sijoita suoraan näihin yrityksiin, vaan osa niiden toiminnasta, sieltä on siirretty rahaa, oliko se 20 miljoonaa tai jotain sellaista, niin ne voi sijoittaa näiden rahastojen kautta. Ja se on niin kuin oikein suuntainen askel. Ja siinä se valtio voi ottaa niin sanotusti epäsymmetrisen roolin, että se on niin kuin kannustavampi sijoittajalle.
Sitten täällä parikin kertaa tulee vastaan sellainen lause, että liika rahaa voi olla ongelma. Monihan tietää, että se voi turmella liika rahaa, mutta että vaikuttaa sillä, että sä oot vakuuttunut siitä, että innovaatiot syntyy enemmän rahan puutteesta kuin liiasta rahasta.
Se on tuo painovirhe, se on liikaisen rahan ongelma. joo, se on tärkeä ymmärtää, että rahalla sitä ei voi työntää. Kun se osaaminen on se olennainen. Sen takia mä en halunnut ajatella edes sitä rahoituksena. Koska se on se osaaminen, joka on se keskeinen. Täytyy sitouttaa tämä sijoittaja siihen. Ja sitä kautta hänen täytyy sen takia sijoittaa siihen rahaa. Että se menee niin päin. Ja liika rahat tuhoaa siitä yksinkertaisesta syystä, että ihminen on luonteeltaan, menee siitä, mistä aito on alin. Että se on nähty uudelleen, että jos sitä rahaa on riittävästi, niin kallis ratkaisu kelpaa. ei lähdetä hakemaan kreatiivisempia ratkaisuja, koska sitä rahaa on. Että sen voi todella, sitä on ihmetelty tuota lausetta, mutta ne, jotka tämän alan tietää, niin tietää täsmälleen, mistä mä puhun, tai me puhutaan.
Ehkä kun mennään tämän Sixtenin alueen, sen yksi asia, joka yhdistää tietä kaikkia, on tietysti sitten on tämä julkisen sektorin tuottavuus. Aikanaan Sixten ja Bengt ja Seppo Honkapohja oli mukana siinä kirjassa, kun tehtiin Pohjoista mallista, joka oli hieno kirja. Kun me katsotaan näitä julkisen talouden kestävyysmalleja ja kestävyysongelmaa, niin aina palataan siihen, että jos me ei saada yhtään sitä tuottavuutta kasvamaan, niin näin mitkään me oikein niin kuin umpeen. Missä määrin tämä tuottavuusongelma julkisessa taloudessa on sitä, että nämä rakenteet on määriä, johon auttaa ehkä nyt tämä terveydenhuollon ratkaisu, vai missä määrin se on siitä, että me ei kyetä rakentamaan sellaisia kannustinjärjestelmiä, insentiiviä, jotka johtaisivat parempaan toimintaan. Te olette kaikki tätä pohtineet, että se pallo tästä.
Kyllä, mä voin aloittaa. Mä haluan, että Bengt mielellään jatkaa, koska tähän liittyy monta puolta. Mä sanon, että kyllä näillä rakenteilla varmasti on oma, ja silloin tullaan tosiaan tällaiseen ervajuttuun, että ei nyt tarvitse olla päällekkäisiä sairaaloita ympäri maata, että ne voisi ikään kuin vähän sopia työjaosta ja voidaan rationalisoida. Siinä on myöskin se ongelma, että nämä rakenteet helposti luo sellaista osaoptimoinnin kannustimia osaoptimointiin, josta tulee hirveän, kaikki pyrkii ikään kuin siirtämään laskua jonkun muun maksettavaksi, ja se aiheuttaa ongelmia. Roolinsa, mutta tietysti on paljon muuta, jossa on kysymys siitä, että jos me pystyisimme hyödyntämään tätä tietotekniikkaa järkevämmin, ja siinähän on epäonnistuttu Suomessa tähän asti aika surkeasti terveydenhuoltoalalla muun muassa, jos sitä pystyttäisiin hyödyntämään, niin siinä on hyvin paljon potentiaalia, mutta totta kai me silloin tullaan myöskin tähän juuri, että mitkä ne järjestämistavat, kuka järjestää, kuka tilaa, kuka tuottaa ja kuinka järjestetään nämä, että olisi valintamahdollisuuksia ja jonkunlainen järkevä kilpailutilanne, mutta siinähän on tällaisia suuria ongelmia ja mä en ole alan asiantuntija, mutta sanovat, että siinä on se ongelma jo, että kun täytyisi, jos haluaa esimerkiksi kilpailuttaa, niin täytyisi tietää, mitä haluaa. Ja se ei ole aina niin helppo spesifioida, että mikä on se ikään kuin, se on yrityksellä helppo, joka haluaa maksimoida voittonsa tai pörssiarvon, osakkeiden pörssiarvon, mutta tosiaan näille tuottajille, niin se, mitä me heiltä haluamme, niin sitä ei ole aina ihan helppo täsmentää, joten tässä on paljon suuria ongelmia, joita Bengt pohti nimenomaan siinä raportissa paljon enemmän.
Mun mielestä tärkeä ymmärtää, että valtion syliin tulee kaikkein vaikeimmat tehtävät. Tämä ei ymmärretä, että jos kuvitellaan, että kannustimilla jotenkin saadaan valtio yhtä tehokkaaksi kuin yksityinen seksuaali, niin silloin kyllä ollaan aivan väärillä linjoilla. Että valtio saa tehtäväkseen sellaisia asioita, joka se tämä yksityinen sektori ei pysty hoitamaan, ja jossa se ei sovi, niin ne on, ja silloin se valtio joutuu tällaiseen monopoliasemaan, ja monopoliasema on hankala. Koska on vaikea saada referenssejä ja muuta, miten hyvin pitäisi toimia ja niin poispäin. Et mä sanoisin niin, että siinä on tärkeää ymmärtää, että se valtion mekanismina on organisatorisesti kallis ja hankala, ja esimerkiksi sanotaan byrokratia. Se on olennainen osa sitä tapaa ohjata valtiota. Siis jos te poistaisitte valtion byrokratian, tulisi totaalinen kaos. Se on ratkaisu tämä byrokratia ensisijaisesti. Ei mikään sairaus tai ongelma tai probleema. Ja itse asiassa yritykset, se näkee yrityksissäkin, nekin tulee aika byrokraattisiksi, kun ne tulee riittävän suuriksi, koska sun täytyy hallinnoida jotenkin näitä ihmisiä. Että tämä on mun mielestä niin kuin step number one, ymmärtää, että tämä on aivan toisenlainen organisatorinen probleema. Sen takia siihen, jos tuodaan kannustimia, niin kuin esimerkiksi yliopiston maailmassa, että maksetaan siitä ja tästä ja bonuksia ja sitä, se on hirveän hankala maailma ja vaarallinen, koska ihmiset reagoi hirveän voimakkaasti rahaan, ei sen takia, että se raha on niin hirveän tärkeä, vaan se on mittari siitä, miten ihmiset arvostaa heidän toimintaansa. Ja esimerkiksi mä aina sanon esimerkiksi, mä en koskaan saanut mitään bonusta koko mun 42 vuoden aikana Amerikassa, ei ole yhtään bonusta, koska ei meillä sellaista ole kuin bonus. Me saadaan palkkaa sen mukaan, miten arvokkaita me ollaan markkinoilla. Eli saadaan tarjouksia muualta. Seppo sai tarjouksen. Suomi ei tehnyt mitään. Se oli erehdys. Että siis tämä referenssi, joka tulee siitä, että on meilläkin vaihtoehtoja, se on se driveri, jota käytetään. Ja tämä on esimerkiksi eurooppalaisen yliopistomaan suuri ongelma, koska ei ole tätä liikkuvuutta riittävästi. Mutta valtio, että mä en lähtisi hirveän vahvasti ollenkaan valtion pistämään mitään tällaisia kannustimia. Ja mä pelkään aina, kun ihmiset alkaa puhua kannustimista, ja mun mielestä se on väärä linja kaiken kaikkiaan.
Voisiko jotenkin kuitenkin kannustaa vaikka rahalla sitä, että jos keksitte paremman tavan järjestää tämä työ, niin siitä saisi kunniaa, mainetta ja urakehitystä. Koska mä olin viime kesänä Lappeenrannassa kuntaväen kesäpäivillä, 700 ihmistä oli siellä. Ja sitten kysyin heiltä, että jos teidän työyksikössä teille annettaisiin vapaat kädet järjestää työ vuoden ajan, ei mitään pomotusta yläkautta eikä mitään uusia määräyksiä ja ohjeita, sovitaan tuotteen laatu, siellä saadaan tavoite, että prosentti enemmän aikaa vuoden lopussa. Olisiko vaikea saada? 98% nosti, että ihan helposti syntyisi. Mutta mikä se on, että tämmöistä niin kuin julkisen sektorissa tämmöinen palvelujen kehittäminen, työn parempi organisointi, niin se on jotenkin jäykkää. Onko se jotain keinoa? Mä en usko, että se on välttämättä bonus, mutta mikä se tapa olisi, että semmoisia sisäänrakennettuja järjestelmiä voitaisiin kehittää? Vaikka me valtio ja kunnat saa hankalimmat asiat hoidettavaksi, niin se kuitenkin pitäisi päästä hoitamaan niitä paremmin.
Se voi olla, että no, ensinnäkin se oli vain kysymys ja vastaus, ei kokeilu, että syntyykö sitä enemmän. Että me ei tiedetä siihen sitä vastausta, mutta mä pidän kyllä siitä kiinni, että ei se sillä lähde liikkeelle, että annettaisiin ihmisille hirveästi enemmän vapautta. Kyllä se on vaan, byrokratia on ollut Egyptin ajolta saakka ja ennen. Se on ensisijainen ratkaisu johonkin ongelmaan. Näin lähestyy ainakin taloustieteen ja miettii, että miksi se on. Ja onko sitä liikaa, se on tietysti mielenkiintoinen kysymys, ja voiko sitä helpottaa jollain tavalla. Mittarit kuitenkin muuttuneet, tietokonemaailma tai tiedot on toisenlaisia, niin tietysti sitä voisi niin kuin pohtia, että voiko sitä kauheasti tehostaa. Mutta mä sanoisin, niin kuin sä sanoit, että tietojen käsittelymahdollisuuksissa on, tai parantamisen varaa on varmaan sitä kautta, mutta tällainen, että annettaisiin ihmisten tehdä mitä ne haluaa, niin enemmän kuin mitä ne jo nyt saa tehdä mitä ne haluaa. Niin se voi olla, että ne haluaa jotain sellaista, josta me ei tykätä.
Yksi ongelma on kyllä se, että meillä on aika vähän tällaisia evaluaatioita ja mittareita, joilla me pystyisimme edes tarkasti arvioimaan, että mitä eri yksiköt. VATThan on jossain määrin tällaista tuottanut, ja kyllä se on kiinnostavaa, että silloin kun löytyy selvästi identifioitavia suuria eroja, niin voidaan kyllä myöskin oppia siitä jotain, ja voidaan tällaista best practice yrittää vähän levittää. Että onhan siellä paljon, jota voidaan tehdä. Ja jos tämä Benin sääntö pätee, että vähän rahaa kirvoittaa kyllä innovaatioihin, niin eiköhän tässä parane tulevina vuosina. Sitten mä lisäisin vielä yhden näkökohdan kyllä, että meillähän on valtava eläköityminen meneillään tuolla kuntasektorissa, ja kyllä se tarjoaa sinänsä mahdollisuuksia ikään kuin muuttaa käytäntöjä ja asenteita, ja mähän itse uskon siihen, että tämä porukka, joka nyt tulee remmiin, on niin paljon fiksumpaa, paremmin koulutettua ja etevämpää kaikin puolin kuin me, että pakostakin niin se tehostuu merkittävästi tulevina vuosina.
No meitä fiksumpia ei kyllä ole. Saanko sanoa niin, tähän vain yhden asian, että Suomen valtion toimintatehokkuus on aivan toista tasoa esimerkiksi kuin Yhdysvallat. Että kun tänne tulee ja asioi valtion kanssa, niin siis mun ajatus on se, että siellä on niinku liikaa, siis on niin osaavaa ja hyvää väkeä, että niinku on todella hämmästynyt. Ollaanko me sijoitettu liikaa niin kuin hyvää väkeä sinne valtion? No, Ranskassa on sama ongelma, jossa se on todella arvostettu. Amerikassa ei ole kovin arvostettua. Ja mä oon ainakin henkilökohtaisesti saanut todella hieno. Mä voin kertoa, että tänään mä kävin maistraatissa, koska mun piti tehdä yksi muuttoilmoitus. Mä menin ja hain, mun mielestä hänen, mä en ihan muista, mikä niminen henkilö. Mutta hän oli antanut mulle niin hyvää palvelua Amerikasta käsin ja hoitanut asioita niin kuin beyond the call, niin kuin me sanotaan englanniksi. Ja monia kierroksia sähköpostissa. Mä halusin nähdä sen ihmisen ja sanoa hänelle, että tämä oli todella hienoa. Ja hän tuli siihen ja hän sanoi, ja hän oli ensin vähän hämmästynyt, mitä mä haluan. Mutta mä sanoin, että mä halusin vaan kiittää häntä siitä, että hän oli vaivautunut tällä tavalla. Hän arvosti sitä. Mun mielestä, että mä en usko, että suomalaiset niinku tajuaa, miten hyviä työntekijöitä valtiossa tässä mielessä on. Niiden taso on ihan toista luokkaa kuin mitä mä oon törmännyt Belgiassa, mä oon asunut, ja puhumattakaan niinku Amerikasta. Että sekin niinku arveluttaa, että miten paljon sitä konetta voi vielä enempää virittää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.